Latvijas un Igaunijas volejbola meistarlīgā pienācis laiks sezonas galvenajiem notikumiem, jo volejbolistiem jau klāt izslēgšanas spēles. Divu apļu turnīrā par regulārās sezonas labāko komandu kļuva Tartu Big Bang vienība. Savukārt labākie no mūsējiem bija RTU robežsardzes volejbolisti, kuri regulārās sezonas izskaņā ieņēma trešo vietu, līderiem zaudējot 5 punktus. RTU komandai pirmajā kārtā jācīnās ar sastās vietas īpašu Rakveres volejbolistiem un, kā prognozē robežsargu treneris Guntis Atars, gaidāmas saspringtas spēles, taču komandā ir sava laukuma priekšrocības un volejbolistus nemoka slimības.
Diezgan labi nokomplektēta komanda, pieredzējuši spēlētāji, jo tur vairākas gan kopā spēlē, no, tur praktiski jau balstās viss katru gadu uz vieniem un tie pašiem spēlētājiem, tad kā, nu, nav tur tādi paigi izteiktie līderi. Nē, nu mums atkal otrādīgi viss ir tagad ierindā. Simības esam tās lielās grips, uzplūdums esam tikuši pāri, tā kā manī ziņā nav nekāda problēma.
Šo sezonu individuāli izcēlies RTU robežsardzes diagonālis spēlētājs Gatis Garklāvs, kurš visu sezonu bija viens no komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem, un viņam arī otrs lielākais gūto punktu skaits līgā, piekāpjoties vien Mikhēlam Nūtam no Taltek komandas. Savukārt blokā visvairāk punktus līgā guva RTU volejbolists Antons Nazāros. Diagonālis spēlētājs Garklāvs Latvijas radio pastāstīja, ka viņa prāt vienmēr var nospēlēt nedaudz labāk, taču volejbolists ir ļoti motivēts pacīnīties par augstiem mērķiem sezonas izšķirošajos mačos.
Vienmēr jau var vēlēties labāk, kaistāk statistikas, bet nu, spēlē jau principā nedēļu statistikas, spēlē dēļ rezultātiem, dēļ komandas un augstiem mērķiem, kas ir, teiksim, nosprausts. Baltijas līgā tas noteikti ir Final Four, teiksim, savā karjerā joprojām nav sanācis spēlēt Final Fourā līdz ar to. Šobrīd ir ļoti liela iespēja tajā tikt iekšā, tāpēc arī gribas sakopo visu spēku pēdējos, kas ir palikuši uz to visu Final Four, un tad tur vēl jādod paši pēdējie spēki. Gribas tur ļoti labi nospēlēt, un teiksim, medaļu kā dabūt, tas būtu vēl fantastiskāk.
Otra Latvijas komanda, kas nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs, ir Jēkabpils Lūši, kuri regulāro sezonu pabeidza 7. Pozīcijā. Komanda šo sezonu spēlē ar gados ļoti jaunu sastāvu, kuras līderi ir pieredzējušais Ēriks Voroņko un gados jaunais Jānis Medenis, kurš bija izlases trenera Āvo Kēla redzes lokā. Lūšu treneris Mārcis Obrumans Latvijas radio pastāstīja, ka sezonas ievadā komanda nav spēlējusi pārāk labi, taču tagad vienība atradusi savu spēles pavadienu.
Sezonas daļu līdz šim vērtēju tā vairāk tā kā pozitīvi nekā negatīvi, bet īsti nebija apmierināts ar sezonas sākumu, respektīvi pirmo aplī, jo vēl īsti to spēli nebijām atraduši, to komandas kopējo spēli. Tad gadu mijā arī kausu aizvedot, tad jau tā spēle sāka parādīties, un arī otrais aplis iesākās daudz maz veiksmīgi.
Jēkabpiliešiem pretī stāsies spēcīgais Sāremā volejbola klubs, kur spēlē Latvijas volejbolists Artis Caits. Kā skaidro Obrumans, pretiniekiem ir ļoti līdzvērtīgs un spēcīgs sastāvs, taču Jēkabpils komandā ir plāns, kā cīnīties ar spēcīgo Igauņu vienību.
Jā, nu Sārema ir, kā zināms, ļoti labiem spēlētājiem, tāda viengabalaina, ja kādam neaiziet, tad tos spēlētājus var aizvietot rezervisti un tikpat labi nospēlēt, jā, ar lielu budžetu, ar lielām ambīcijām, bet, nu, mēs uz to neskatāmies. Jā, mēs zinām, ka nebūsim favorīti, tas ir viens, bet play-offs ir play-offs, tā ka arī tā sērija līdz divu uzvarām ir šajā gadījumā mums labvēlīgāk, servis stabilāku. Varbūt pat netik agresīvi, jo tad mēs varam arī aizsardzībā labi nospēlēt un blokā. Principā liksim uzsveru uz servi, bet ne uz agresitāti, bet mēģināsim uz tādu pa konkrētām vietām un zonām paservēt varbūt kaut kā nestandarta izsistiņus no ierastām darbībām.
Citos pāros tiksies Tartu un Tallinas Taltek volejbolisti, bet Pērnavas un Tallinas Selver komandu spēkošanās varētu būt interesanta arī Latvijas volejbola līdzjutējiem, jo Pērnavas klubu vada līdzšinējais Latvijas izlases treneris Āvo Kēls un Pērnavā spēlē izlases volejbolisti Toms Švants un Atvars Ozoliņš. Sezona meistarlīgā jau noslēgusies Daugavpils universitātei, Limbažiem un Biolars Jelgava komandām, jo šīs trīs komandas palika aiz play-off robežas. Pirmajā kārtā cīņas notiks līdz vienas komandas divām uzvarām. Māris Bergs, Latvijas radio.